Maailm trügib vägisi meie tuppa. Iga olendaga ka muu kooslus ihkab mingit oma ruumi, teatud privaatsust ja eraldatust. Kas või natukeseks. Aga tahes tahtmata trügib suur maailm meie tuppa sõltumata meie tahtest. Ja ennast sellest eraldada meile ei õnnestu. Sellepärast räägikski mõnest lõppenud kuul toimunud ja veel pikalt meie elu mõjutada võivast protsessist. Täna langes valik neist viiele. Koronaviiruse mõju maailma ja ka meie majandusele, Süüriast teravnenud Türgi-Vene vastasseis, USA presidendi alanud eelvalimistest rõhuga demokraatidele ees toimuvale ning Brexiti osapoolte algavate läbirääkimiste lähtepositsioonidest. Ja lõpuks natuke Venemal käivitunud võimureformi jooksvast seisust ja mõttest ning mõjust. Koronaviirus kui maailma globaliseerumise lakmus. Kasvavast globaalmurest nimega koronaviirus COVID-19 ja selle levikust üha suurenevas arvus maailma riikides räägitakse täna väga palju. Tuleb tunnistada, et just see viirus demonstreerib meie väga näitlikult, kuivõrd seotud on meie tänapäeva maailm ja kui haavatav ta samas on. Rahvusvaheline tervishoiuorganisatsioon WHO kuulutas välja kõrgema ohutaseme. Haigestunute ja surnute arvud aina kasvavad üle ilma. Haigus ründab üha enamaid riike, sõltumata nende asukohast, suurusest, poliitilist korraldusest ja elanikuna heaolu tasemest. Mõjutab inimeste elukorraldust, meelelahutust ja liikumist. Lõpuks enam ja enam on hakanud levima ka majandusmured. Neil tahakski peatuda. Nüüd ei kahtle enam vist keegi, et viirus mõjutab maailma majandust. Negatiivselt. Küsimus on vaid kui palju ja mis suunas täpsemalt. Eks praegus seisus on ka raske kindlaid tulemuse ennustada vara veel, sest viiruse levik pole ilmselt oma tippu saavutanud ning selle majanduslikud mõjud alles hakkavad akkumuleeruma. Esimese hooga reageerisid nähtavalt kõige valulisemalt väärtpaberiturud. Viirusliku pandeemia tekitatud hirm on valandanud seal müügiepideemia ja aastaid nägemata hinna languse. S&P 500 USA ja DAX Saksamaa juhtivad indeksid on nädalaga langenud märkimisväärselt, näiteks S&P 500 koguni 11,5%, mis on selle näitaja jaoks halvim nädal alates 2008. aasta Lehman Brothersi põhjustatud kriisist. Hiina börsid on üldiselt kinni. Hindade kukkumine on jõudnud eelmises suures kriisist nägemata tasemele. Seejuures on tegu veel reaalmajandus sõltumatu turu emotsiooniga. Samas on hakanud tulema ka negatiivseid uudiseid viiruse paanika ja ka sellega võitlemiseks rakendatavate erinevate piirangute ja keeldude mõjust näiteks turismisektorile, meelelahutuserile, sealhulgas spordile või siis lennundusele ja laiemalt transportile. Numbrite puhul räägitakse juba sadadest miljarditest dollaritest prognoositavatest kahjudest. Aasia lennukompaniid vähendavad personali kümnetes tuhandetes. Tai kui ühe juhtiva turismima majandust üle veerandi moodustavad turismi jaoks, on juba ainuüksi üle poole turistivoost andvate hiinlast ära jäämine pannud paraja põntsu, mille lisanduvad üha vähenevad turistide hulgad mujalt maailmast. Kaubavedudes on kukkumine ja edasise prognoosid paiguti üpris hoomamatud, sest vedajatel pole lihtsalt midagi vedada, kuna turgude kokkutõmbumise tõttu vähenevad nii eksport-importivood kui ka siseriiklikud kaubaveod. Ka energiakandjate ja toorme hinnad on suures languses ja annavad tagasi löögi eelkõige just toorme eksportööridest riikidele, nagu näiteks Venema. Samas kulud, nii viirusega võitlemiseks kui ka selle tagajärgede tasandamiseks, samuti kasvavad nii avalikus sektoris kui ka erasektoris. Peatuvad tuleviku kindlustavad investeerimisprogrammi nii taristu kui tootmise valdkondades. Nii piirangute kui kriisihirmu tõttu pidurdub tarbimine, mis on kõigis riikides väga suure tähtsusega majandusarengule. Ka meil, kus meie majanduse alus sammasteks on eksport ja sisetarbimine. Üha valjemalt kõlab küsimus, kas COVID-19 näol võib olla tegu nõnda nimetatud musta luigega, elik majandust järsult mõjutava ootamatu prognoosimatu suuremahulise faktoriga. Ning lõpuks tuleb tänu viirusele välja see, kui suurt rolli mängib reaalselt maailmamajandus Hiina. Üks asi on selge, globaalselt nii ettevõtted kui inimest kannatavad üha enam Hiinast tulevate tarnete ärajäämise ja sealselt turult saadavate tulude kiire kokkukuivamise tõttu. Piltlikult öeldes on tööstused jäänud väga vähe tooteid, mis ei kasutaks Hiinast toodetud komponente. Eriti tajutav on see kõrgtehnoloogilise tootmise puhul. Hiinast toimuv tootmise seisak ja tarnete ärakukkumine tänapäeva väheste laovarudega optimeeritud tarne- ja tootmistsüklitega harjunud tootmise üle ilma vähendab toodangut ja selle tulemusena pidurdab majanduskasv. Arvestades, et Hiina majanduse juurdekasv moodustab ligi 40% kogu maailma majanduskasvust absoluutväljenduses, siis praegu prognoositav Hiina majanduskasvu kuni poole võrra langemine toob kaasa ka kogu maailma majanduskasvu aeglustumise. räägitakse kuni 1,3%-list languse võimalusest niigi alandatud prognoosiga tasemest. See aga omakorda mõjutab finantssektori tegevust, millest reaalmajandus nii sõltuv on. Samuti kannatavad riigieelarved, mille tulubaasi prognoosid lendavad samuti vastu taevast. Kuivud eurotsoon on eriti sõltuv tööstustootmise heakäigust, siis on lisaks Hiinale kaotused tuntavad ka meie kandis. Esimesed lookesed sellest, kuidas hakkavad ilmema raskused ka Eesti firmadel, on juba meediasse jõudnud. Samas USA majandus on oma sisse poole pööratuse tõttu võib-olla vähem pihta saamas kui Aasia ja Euroopa oma. Kuna keskpankade soovis rahaga turud üle ujutada, pole niigi mingit kahtlust ja mingi hetk pidurdub ka viiruse levik ja majanduselu hakkab taas elavnema, siis mõne aja pärast hakkab kõik normaliseeruma, kuigi vahepeal kaotatud ei suuda tasa teha ilmselt enam keegi. Siiski ennustatakse enamasti, et lausa sügavat depressiooni globaalselt oodata pole. Mis aga ei tähenda, et üksikute, eriti valusalt pihta saanud riikide majandus ei satuks ajutiselt retsessiooni. Keskpangad püüavad omalt poolt depressiooni vältida toetusprogrammidega, nagu ka valitsused oma võimaluste piires. Kui hästi läheb, sõltub nende võtmetegijate strateegilisest võimekusest ning ettevõtjate tarmukusest ja riskitaluvusest. Meie jaoks on see juures väga oluline. Lisaks Saksamaa heakäigule, ka meie regionaalsete naabritega oluliste välismajanduspartnerite majanduses toimuv. Türgil sai kannatus otsa. Kui äsja hoidis maailmas pingeid Iraani ümber toimuv, siis nüüd on esiplaanile tõusnud hoopis Süürias rulluv geopoliitiline draama. Vahepeal juba tundus, et Venema saab oma tahtmise ja meelitab ka Türgi konflikti NATO siseselt, müües talle S-400 õhutõrjerelvesüsteeme ja sõlmides majandus- ja energiakoostööd ning arendas isegi ühistegevust Türgi sissetungil Süüria kurdide aladele. Siis nüüd on pilt järsult muutunud, seejuures plahvatus ohtlikumaks. President Erdogani soov Suur-Türgi taastamiseks ja teises küljes kurdide tõrjumise huvides sekkuda Süürias sõjaliselt ja seejuures lisaks venelaste toetatud ja ameeriklaste loovutatud kurdide survestamisele kaitsta ka Idlibi enklaavi kui viimase Süüria opositsiooni käes olevat territooriumi, kus on tugevalt esindatud ka Türgi sõtlasjõud, sattus ennustatult vastuollu venelaste toetatud Assadi huviga võtta see viimane opositsiooni ala oma täieliku kontrolli alla. Alandud massiivsetes rünnakutes võeti kasutusele ka Vene sõjalennukite, jutumärkides nõunike ja palgasõdurite oskused, millele opositsionääridel polnud midagi vastu panna. Selle peale Erdoganil ei jäänud muud üle, kui viia oma jõud sisse, et päästa, mis päästa annab, tema vaatevinklist. Seejuures lootis ta ilmselt venelaste poolt samasugust koostööd nagu ära võetud kurdialade kontrollimise ja et nad ohjavad ka oma sõltlast Assadit. Mitte aga seda, et tegelikult venelased hoopis toetavad oma nõu ja jõuga Assadi suurrünnakut, koos seda nagu nii tegevate iraanlaste ja nende sõltlastega. Seejuures püüdes jätta muljet, et neil pole sellega asja, mida ka varjata ei õnnestunud ei türklastega maailma eest. Ning vastuseks Türgi esialgsel edule Assadi jõudude tagasi paiskamisel pommitasid assadlased türklasi ka otse, tappes vähemalt 33 Türgi sõjaväelast. Viimased omakorda kantsid ägedad ja väidetavasti tulemuslikke lööke kättemaksuks Assadi jõududele, hävitades väidetavalt Assadi keemiarelvarajatisi ning märkimisväärselt sõjatehnikalt ja väidetavalt ka elavjõudu, kelle hulka võisid kuuluda ka mitmed venelased. Sisuliselt toimus otsene relvastatud kokkupõrke kahe suurvõimu vahel, mida türklased, korduvalt rõhutades, et venelased kontrollivad Assadi režiimi, viimas kõvahäälselt ähvardades ning Putiniga otsesuhtlust arendades ja samuti aktiivselt venevastast meediakajastust lubades sisuliselt ka möönsid. Samuti kutsusid nad üles NATO-t neid otseselt toetama lepinguartikkel 4 alusel ning ka kehtestama Süürias oma sama sorti lennukeelu ala, nagu on venelased de facto kehtestanud Ida-Süürias, Ida-Ukrainas, selle riigi valitsuse lennuväele. Samuti paluti Patrioti õhutõrjepatareisid liitlastelt, mille türklased ise olid mõni aeg tagasi minema ajanud. Siis kui läks venelastelt S-400 ostmiseks. Lisaks teatas Erdogan, et kuna eurooplased ei aita teda Idlibis, siis ta ei suutnud enam kinni pidada põgenike vooge Euroopasse, sest ainuüksi sellest enklaavist on tulvamas Türki kuni 2 miljonit põgenikku. Seepärast ta lihtsalt keeldub takistamas Türgis asuvaid põgenike Euroopa piiridel minekul, seda enam, et eurooplast pole omalt poolt käitunud sobivalt Türgi toetamisel. See aga lõhnab juba uue põgenike kriisi järele. Kreeka piiril ongi juba pinge Erdoganilt julgustus saanud põgenike survega seoses järsult kasvamas. Kui see kriis peaks edasi arenema, siis jõuab selle kaja paraku ka Eestini. Sellist võimalikku suurt põgenike tulva ei suuda Euroopa tegelikult kuidagi absorbeerida. Ja päevakorda tõusevad kõik need vanad ideed põgenike jaotamisest liikmesriikide vahel, täiendavate jõudude piirile allokeerimisest ja Türgile eeltõrje kompenseerimiseks või migratsioonikasuga seotud finantseerimisvajaduste kasvu rahastamiseks, vahendite eraldamiseks ja muud hädaabinõud. Esialgsed kontaktid venelastega läksid peale viimaste türklastest ohvritega lõppenud pommitamist untsu. Vene läbirääkimiste meeskond, kes pidi läbirääkima türklastega Idlibi loovutamist, saadeti Türgist välja. Kuulutati välja erakorraline seisukord ning kiirkorras kokku kutsutud Türgi julgeolekunõukogus otsustati resoluutse reaktsiooni kasuks, kuni parlamendi poolt Süürias otsese invasiooni heaks kiitmiseni, see tähendab sõjani. Ärgem unustagem samuti seda, et ka Liibias põrkusid Türgi ja Venema huvid, kus viimased toetavad tehnika- ja palgasõduritega välimarssal Haftari ja türklast asusid intensiivselt sõjaliselt varustama ning komandoste ja oma Süüria sõltlastest palgasõduritega toetama Tripoli valitsust. Seades kus juures varjamatult eesmärgiks ka majandusliku koostöö viimasega vahemerealuste gaasimaardlate kasutusele võtuks. Seejuures e-eurooplastega venelaste ette võetud lepituskatsed Liibias pole olnud edukad. Nüüd siis Süürias laupkokkupõrke ohu pärast muretsevad eurooplased, Pariis, Berliini, Delhi liidrite näol, tormasidki vahendama Erdogani ja Putini otsekõnelusi, mille tulemus on nädal lõpuks peakski toimuma juba nende kahe otsekohtumine Moskvas, et Süüria situatsiooni maha rahustada. Kui see neil peaks õnnestuma, siis küllap käivad maha ka mõlemas riigis lahvatanud rahva negatiivsed ajaloolised taustaga emotsioonid teise poole suhtes. Samas Liibia selleks liiga palju lootust ka ei anna. Lisaks ei saa kumbki pool nägu kaotamatega tagasi tõmmata oma toetust erinevatele osapooltele Süürias ega ka loobuda oma praktilistest huvides selles lõhestunud riigis. Kui kokkuleppele ei jõuta, säilib otsese avaliku ja ametliku sõjalise konflikti oht NATO riigi ja Venema mingil kujul jõudude vahel, mis oleks pretsedenditu ja kruviks üldise pingeni regioonis kui laiemalt palju kõrgemaks, mis aga pole hea kellelegi. Kui aga leitakse mingi moodus vivendi, siis ka sellel on oma hind ja tekib küsimus selle pikaajalisema toimimise võimalikuses. Igal juhul tekitas kogu protsess tugev tumbusku türklastes oma partneri usaldusväärsus suhtes ja see tunne on vastastikune. Samas niigi hapras üldis olukorras oleks kokkupõrkega kaasnevate pingete kasv selles plahvatusohtlikus regioonis kindlasti ka niigi üldises ebakindluses vaevlevale maailmale veel üheks löögiks nii poliitilises kui majanduslikus plaanis. Demokraadid kaotuskursil USA presidendi valimistel. Ühendriikides algasid eelvalimised, kui vabariiklaste poolel pole Trumpile vastast ja ka hiljutine hambutu presidendi ametist tagandamise katse demokraatide poolt pigem tugevdas ennustatavalt tema positsiooni, siis kogu tähelepanu on suundunud demokraatide leeris toimuvale valuliselt kulgevale valikuprotsessile. Sõlale on jäänud tänaseks 6 kandidaati, kellest tõenäoliselt vähemalt 2-3 ära kukub kohe pärast super teisipäeva eelvalimisi koguni 14 osariigi, sealhulgas esmakordselt ka suur osariigi Kalifornia, samuti Samoa territooriumi ja välismaal viibivad demokraatide delegaatide väljaselgitamiseks. Põhimõtteliselt on pärast selle päeva tulemuste selgumist paika saanud ligi 40% ja seejärel kahe nädalaga veel 20% kõigist delegaatide häältest. Sõeludes välja ka reaalset valimiskampaani favoriidid demokraatide seas juulis toimuvaks valimiskongressiks. Enim hääli selleks hetkeks kogu visik on ka tõenäoliseks kandidaadiks demokraatide poolt. Paraku tundub valitsevat konsensus, et suure tõenäosuga kes iganes ka ei välja demokraati eelvalmiste käigus võitlina ja ei astu vastu 3. novembril Trumpile, on mõistetud kaotama ja meid ootab veel ees 4 aastat, nõnda nimetud stabiilse geeniuse valitsemist lääne maailma liiderriigis. Trumpile ennustab eduga üks USA presidendi valimistel iseloomulik seaduspärasus, et üldjuhul istuv president kandideerimise korral valitakse ka uueks ametiajaks. Enne Trumpi olnud 44 presidendi puhul 20 on võitnud ka teise ametiaja. Lisaks 22. president Cleveland jättis ühe ametiaja vahele ja siis võitis uuesti 24. presidentuuri. Ja ainult 10 on kandideerides siiski kaotanud, kus juures 6 korral neist ebasobiva konjunktuuri tõttu majanduses, ebaõnnestunud sõjalise tegevuse või poliitilise skandaali tõttu. Viimane positsioon on Trumpi poolt edukalt tänasest poliitkäibest elimineeritud, kuna skandaali mõiste ise on teisenenud. Majandusel läheb suhteliselt hästi isegi võimaliku viiruse paanika tingimustel ja sõjalises plaanis järgib Trump pigem väljatõmbumise kui uusi sekkumisi eeldavat kurssi. Seda enam, et äsjane rahuleppe sõlmimine Talibaniga Katari pealinnas Dohas annab võimaluse tõmbuda lõpuks ometi välja ameeriklastele nii pinnuks silmas olnud ja tohutuid ressursse ja ohvreid nõudnud ning väsimus tekitanud sõjast Afganistanis, mis kindlasti tugevdab märgatavalt Trumpi positsiooni tagasivalimiseks, kui veel Süürias ka saaks asjaga ühele poole. Samas see väljatõmbumine ise võtab veel mõne aja, Nii selle tõttu kui ka muudel puhkudel sõjalise ebaõnnestumise kui tagasivalimist takistava faktori osas säilib siiski ka oht, et midagi väga viltu läheb ja avaliku arvamuse mingis osas täiendavalt valitseva presidendi vastu pöörab. Piisas ju president Carteril omal ajal ebaõnnestuda Iraanist ameeriklaste saatkonna töötajatest pantvangide vabastamisoperatsioon ja ta kaotaski valimistel. Mida Trump uuel ametajal korda suudab saata, sõltub siiski USA poliitilisse süsteemi programmeeritud tasakaalumehanismi muude elementide konfiguratsioonist. Selge, et võtmepositsiooni omava ülemkohtu koosseisu ta uuendab veelgi endale soodsamaks, kuna kuni kaks selle prominentset liiget on lahkumas. Samaaegselt presidendi valimistega läheb ümbervalimisele ka kogu esindajatekoja koosses ning kolmandik senatist. Kui demokraatide senine ülekaal esindajatekojas kaob, on Trumpil palju vabamad käed. Kui säilib, on raske eeldada tema sise riikliku agenda täitmist nii tervishoiu kui maksudalal. Ennustatakse, et nii juhtubki ja vabariiklast ei suuda saada juurde 18 kohta, et saada enamust esindajatekojas. Siis ei aita ka prognoositav vabariiklast enamuse säilumine senatis. Ning kuigi on USA presidendil laiemad volitused just julgeoleku ning välispoliitika ja väliskaubanduse valdkonnas, siis senine asjade käik on näidanud, et julgeoleku ja välispoliitika küsimustes on kongress olnud korduvalt presidendi voluntarismi kartusest tema otsustusõigust piiravas parteiüleses positsioonis. Ja see on meie peamine huvi siit poolt vaadates. Samas siseriiklikus agendas on parteide vahelist vastandavad jõujooned ülitugevad ja väga nähtavad. Viimasega seoses tasub pöörata tähelepanu ühele asjaolule. See on mõlemale anglosaksi demokraatile, elik USA-le ja Suurbritanniale iseloomulik poliitiline vastandumine, mis tundub veelgi süvenevat lõhestades ühiskonda. Mõneti Briti peaminister Boris Johnson ehk Bojo kordab oma tegevusega selles mõttes Trumpi, süvendades poliitilist vastandumist. Ka parlamentaarse opositsiooni sisuline nõrkus on mõlemal pool mõneti sarnane. Kuigi konjunktuurselt on see üpris tulemuslik poliitstrateegia nii Trumpi kui Bojo personaalsest vaatevinklist, on sel kaugemas plaanis pigem negatiivne mõju ühiskonna poliitilistele arengutele. Ja seda mitte ainult nende riikide endi jaoks, ammugi arvestades nende, eriti USA, reaalset rahvusvahelist mõjukust. Post-Brexit protsess tupikukursil. Siin ongi paras aeg põigata korraks Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise ümber toimuva juurde. Seoses võimalike kaotustega majandussuhetes Euroopa Liiduga suurt lootust erisuhetel USA-ga pannud Brexiti aktivistide ja eriti Bojo enda vastavaid lootusi silmas pidades tuleb möönda, et eelpool kirjeldatud poliitiline sarnasus, mida tihti veel kiputakse laiendama ka kumbagi riigi juhtide persoonidele, ja sellel on ilmselt alust, tegelikult ei pruugigi toimida kõigis ratsionaalsetes, näiteks majanduslikes küsimustes. Viimati demonstreeris seda Trumpi ja Bojo telefonikõne, milles viimane püüdis seletada partnerile Suurbritannia ratsionaalseid kaalutlusi oma turule siiski Huawei osalisel lubamisel, mille peale teispool ookeani möllav mustvalge suhtumisega partner viskas vihaselt jähvarduste saatel lihtsalt toru hargile. Samas ka Euroopa Liiduga ei pruugi ülemineku perioodil selle aasta jooksul kavandatud kaubandusleppe sõlmimine kergelt minna, kus juures EL oma 46%-lise osakaaluga väliskaubanduspartnerina on kolmekordselt suurema tähendusega Briti majandusele kui USA, kellega pealegi on bilants USA kahjuks, mida Trump aga ei salli a priori. Nimelt äsja avaldas nii EL kui Bojo valitsus oma alanud läbirääkimiste lähtepositsioonid, mida nimetatakse ka mandaadiks, ja sealt vaatab vastu väga sügav lõhe või isegi vastandumine. Kui käesolev ülemineku aasta jätab kõik veel nii nagu seni, siis aasta lõpuks eeldatavasti sõlmitav uus vabakaubanduslepe peaks määratlema alates aastavahetust juba uue majandussuhete keskkonna, Euroopa ühisturu ja saare riigi vahel. Selge see, et praegu üritavad osapooled jõuliselt oma positsioone tutvustada võimalikult radikaalselt, et siis hiljem oleks nii-öelda kauplemisruumi. Seda enam, et hetke poliitiline hind on see juures väike. Pigemisiga saab ennast demonstreerida tugeva liidrina, mis tundub olevat Bojo huvi täna oma lubadusega, et kui pool aasta lõpuks ei saavutata kokkulepet vabakaubandusleppes Briti tingimustel, siis viimased lihtsalt jalutavad minema ja tulebki leppida leppeta Brexitiga ning London loobub ka lahkumisleppe Iiri protokollist. Sellega aga pidi kindlustatav mugav tollipiiri ületamise kord Iiri vabariigi ja Suurbritanniale kuuluva Põhja-Iirima vahel ja see kaudu mitte ohustada viimase poliitilise stabiilsuse jaoks nii olulist suure reede kokkulepet. Vastasel korral kardetakse Iiri saare taas ühinemise sentimendi järsku tugevnemist. Sinna tuleb veel lisada ka Euroliitu jäämist suure ülekaaluga pooldanud Šotlaste üha tugevnev soov uueks siseseisvusreferendumiks, mida küll Bojo on keeldunud lubamast väitega, et eelmisest referendumist on selle põlgune jaoks küllalt. Pole kindel, kui kaua see argument kestab, kui Brexiti järgset majandusolud järsult peaksid halvenema. Üks on selge, et kaubandusläbirääkimist ei saa olema kerged ja pooltel tuleb minna kompromissile. Kuid milline iganes asjade käika poleks, omavahelis majanduslikus läbikäimises saab aastavahetusest alates olema kindlasti tunnetatavaid raskusi. Kuigi Eesti jaoks pole Suurbritannia liiga suur kaubanduspartner oma umbes 2,5%-lise osakaaluga, on Londonil siiski oluline koht finantskeskusena suuremahuliste projektide finantseerimisega seoses ning ka meie eduka startupi erisektori partnerina või ka asukohana. Britid sooviksid lahjat varianti Euroopa Liidu poolt Kanadaga sõlmitud vabakaubandusleppest. Seejuures ei soovita mingil juhul aksepteerida Euroliidu nägemust riigiabi puhul Euroopa Liidu reeglite jätkuvast allutatusest ning kohustuslikud samasuguste konkurentsireeglite rakendamist nagu Euroopa Liidus. Poge argument on seejuures kõlavalt poliitiline, nagu Brexiti mõte olevat väljuda Euroopa Liidu jurisdiktsioonist ja sisse seadusandlus allutatusest Brüsselile. Kui seda siiski lubada, siis mis mõte on üldse lahkumisel? Eeli nägemus aga on, et kuna Suurbritannia on liiga lähedal ja liiga tihedalt seotud majanduslikult, siis peaks just konkurentsireeglistik ja riigiabi blokk olema võimalikult sarnane mõlemal. Vastase korral võib Briti pool saada ebaõiglaseid eeliseid. Brittide nägemus aga just oma painlikum reeglistik oleks nende ettevõtete eeliseks võrreldes eeli suhteliselt jäikade regulatsioonide järgi talitamisega. Elik siis endale just konkurentsi eelise loomine ongi brittide eesmärk. Murekohaks on samuti järelejäänud aja vähesus, et korrektset ja hästi toimivat lepet saavutada, millele Bojo ähvardused pool aastaga asjad paika saada või lahkuda leppeta vähendavad veelgi õnnestumise jaoks võimalusi. Kindlasti on ka suuri vaidlusi oodata teenuste valdkonna paikavanekul, sest brittide soov säilitada Londoni senine positsioon maailma finantskeskusena on otseselt selle valdkonna reguleerimises kinni. Omaette probleemide puntra moodustab veel töise immigratsiooniblokk. Nimelt kuulutas Briti valitsus välja uue tööimmigratsiooni reguleeriva punktisüsteemi rakendamise Euroopa Liidu kodanike jaoks, mis eeldab, et vaid 70 või rohkem punkti kogunud isikud saavad pretendeerida õigusele töötada Suurbritannias. Tehniline analüüs aga näitab, et välja kuulutatud kujul see punktisüsteem takistab suuresti igasuguse kvalifikatsiooniga töötajate jaoks tööle saamist kuni madalamate teaduskraadide tasemeni välja, kui just ei maksta väga kõrget palka. Piltlikult öeldes vaid teaduste doktoritel on selle lävendi ületamine lihtsamalt jõukohane. Nende kraad annab nii palju punkte. Samas tööjõunappus on juba hakanud ilmnema paljudes valdkondades. Nagu näitab prominentse majanduslehe Financial Times analüüs, on see juures suurimas tööjõunappuses. Sellise süsteemi juurutamisel just senised Briti majandusarenduskeskused nagu London ja East Midlands. Igal juhul on selge, et segaduste periood suhetes jätkub. Ja nende settimine võtab aega ka pärast aasta lõppu veel mõnda aega sõltumata sellest, kas leping sõlmitakse või mitte. Mingid kokkusobivust Euroopa ühisturuga vajab Suurbritannia ikkagi ning kuidagi moodi tuleb ka tekivate majanduslike ebakõlade hind ära manageerida mõlemal osapoolel. Seejuures on paraku suur mõju ka sellel, milliseks kujunevad osapoolte edasised poliitilised suhted ja kui palju nende kahjustumine praeguses protsessis annab tagasi lööke edaspidi nii majanduses kui ka muudes valdkondades, eriti meid huvitavas julgeoleku temaatikas. Venema võimureformi kuma. Venemal on jätkuvalt lained löömas president Putini poolt ootamatult välja käidud valitsemisreform. Esialgu selle raamistiku kajastamise näol põhiseaduse paranduste vormis. Kuigi seda hakati väga kitsas ringis ettevalmistama juba sügisel, toimus teema ülesvõtmine oma aastaläkituses presidendi poolt praktiliselt kõigile üllatusena. Seejärel käivitus turbokiirusel parandusettepanekut välja töötamine presidendi poolt ettepandu põhjal. Seejuures isegi vastava töörühma liikmed ei teadnud sugugi, mis on Kremlile ettepanekutest vastu võetav või mis mitte. Loomulikult käivitus seejuures arvukate huvigruppide poolt erinevate ettepanekute laviin, mille sekka on jällegi kerge ära peita ka Kremlile tegelikult olulisi muudatusi. Kuigi on juba ka üks hääletusvoor riigidumas toimunud, pole sugugi veel selge, millised konkreetsed ettepanekud ikkagi lõpphääletusele jõuavad. Kuna kogu aktsioon näeb paratamalt välja kui Putini võimu mingis vormis põlistamise katse ajaks peale 2024. aastat, kui lõpevad tema presidendi volitused, siis üritab Kreml lisada nende vastuvõtmise protsessile legitiimsust läbi laiema toetuse imiteerimise mingis ebamäärases hääletamise vormis. Putin on töörühmaga kohtudes kannud oma kooskõlastuse nii ettepanekutel, mis võiks sisse minna, kui ka hääletusprotsessi edasisele korraldusele. Tänaseks on teada, et teine lugemine toimub 10. märtsil, mille järel saab juba detailsemalt analüüsida kavandatavaid muudatusi. Kolmas ja lõplik lugemine on ilmselt kohe järgmisel päeval. Seejärel läheb seaduse üle kinnitamisele Föderatsiooni nõukogus võib juhtuda, et juba samal päeval või siis 25. märtsil, kuid vaevalt, et sealt enam midagi muudetakse. Igal juhul on teada, et üleriigiline nõndanimetatud rahva hääletamine, mis pole referendumi kvalifikatsioonile vastav ja pole ette nähtud ka seadustes, viiakse läbi mingis surrogaatvormis 22. aprillil, muuses Lenini 150. sünnipäeval. Võib arvata, et see päev pole valitud juhuslikult ja meeldib eelkõige vanameelsele nõukogude aja tagasi ihkaest elanikkonnale. Samas on see Vene õigeusu paastu lõpetava lihavõttepüha 19. aprill ja islami ramadaani alguse päeva 24. aprilli päev vahel, mis peaks meeldima riigi juhtivaid usutraditsioone austavale elanikkonnale. Eriti arvestades veel, et traditsioonikohaselt korraldatakse sel päeval ka ohtralt meelelahutusüritusi ja narodnõi guljanjaid. Pärast seda, eeldades, et see ülivabalt tõlgendatava protseduuriga üritus kiidab ettepanekute paketi heaks, aga ettepanekud pannakse hääletusele igal pool just paketina, sest nii on raske eraldada terasid sõkaldest, siis kirjutab president Putin vastavale põhiseaduse muudatuste seadusel ka kohe alla ning need jõustuvad viivitamata. Seejuures olevad korraldajatele presidendi aparadist tulnud juhised, et osalema peaks vähemalt 60% valijaist ja muudatuste poolt peaks olema vähemalt 70% hääletanutest. Ärgem unustagem, et selliste juhiste andmist praktiseeritakse Venemal kogu aeg, näiteks viimastel presidendi valimistel olevat need olnud 70-70. Praktika on siiani näidanud, et püstitatud ülesanded ükskõik, mis viisil ka täidetakse, seda enam, et seekord on seda eriti lihtne teha. Kuna hääletamist ei viida läbi jaoskondades range protseduuri järgi, vaid töökohtades, meelelahutus, kaubanduskeskustes, isegi internetis, kus näiteks nõdanimet karusselimeetodi kasutamine on eriti lihtne näiteks kaubanduskeskuses ja kontrollimatu, võrreldes tavalise valimisjaoskondasi kasutava meetodiga. Seega heakskit võimupüramidi sisemise korralduse muutmisel Kremli soovitud viisil on garanteeritud. Kas põhiseaduse paranduste jõustumine toob kaasa ka teisel poolaastal kohe riigiduma erakorralised valimis, nagu arvavad paljud eksperdid või mitte, pole veel teada. Arvatakse, et esialgu president täidab tal ette nähtud kvoodi Föderatsiooni nõukogu liikmetest, võib-olla ka muudab selle juhtkonda, viib läbi parandustega ette nähtud uute võimukeskuste, riiginõukogu ja julgeolekunõukogu kohta käivad konstitutsioonid seadused ja formeerib nende koosseisu endale sobivalt. Seejuures on suhteliselt suur konsensus, et just seal, neis kahes institutsioonis saab olema ka tema jaoks see koht, kus ta saab pärast volituste lõppu jätkata, juhi tavapärase korraldusliku tööga kaasnevast rutiinist vaba kõrgema valitsejana, nüüd juba võimupüramidi tippu järelvaataja rollis. See kõik tähendaks, et Putin esialgu siiski tagasi ei astu, vaid loob võimu üleminekuks vajaliku infrastruktuuri ja paneb uue võimukonstruktsiooni enne tööle, katsetab selle osi vähemalt korraliste parlamendi valimisteni ja siis, kui saavutab teatud sobiva seisu, kas astub enne tähtaegselt tagasi või siis jätkab volituste lõpuni, mis võimaldaks tal asi enda vaates täielikult õlitatud tööle panna, enne kui ta annab presidendi volitused käest ustavale inimesele, kes iganes see oleks kaasaratud Medvedev, ja asub oma ettevalmistatud uuele võtmekohale, säilitades nii oma elumugavused, millest ta pidavad väga lugu, rutiinivabaduse ja vaid nõnda nimelt suurte asjadega tegelemise, mis teda paeluvad, aga ka koha ajalus, mida järglane talle seatud piirangute tõttu ei suudaks varjutada. Ning muidugi kontrolli võimutipus toimuva üle. Eeldatakse, et selle kõige jaoks on ajahorisont seatud alanud 10. lõpuni. Mis viitab veelgi sellele, et enne tähtaegseks presidendi ametist loobumiseks pole tema jaoks mingit vajadust. Aga kes ikka tema pähe näeb? Siis kandis ta veel kord avalikult teada, vastates kohtumisel konstitutsioonimuudatuste töögruppiga esitatud soovitusel teha ka muudatus, mis võimaldaks tal alustada presidendi ametivolituste tähta arvestamist taas nullis, sest põhiseadus ju muutub, et seda nüüd küll ei juhtu. Seega hiljemalt 24. aastal lahkub ta uude ametisse. Kui võimupüramidi tipus toimuvate volituste ümbermängimise kohta on juba palju kommenteeritud, kuigi just eelviidatud kahe võimukeskuse osas on veel liiga palju lahtist, siis nüüd hakkavad ilmet võtma ka muud olulisemad muudatused. Lisaks rahva meelitamiseks mõeldud sotsiaalsetele punktidele pensionide indekseerimisest ja minimaaltöötasu ja elatusmiinimumi võrdsustamisest on toimumas oluline muudatus kohalike omavalitsuste organite staatuses. Nende kas või näiline autonoomia tegelikult kaob, sest riigiorganitel antakse parandustega volitus osaleda kohalik omavalitsusorganite formeerimisel ning viimased lülitatakse ühtsesse riigivalitsemisorganite süsteemi hierarhiasse. Lisandub säte, et lapsed on ühiskonna vara ja et valitsus peab kaitsma traditsioonilise väärtuse, sealhulgas abielu kui mehe ja naise liitu, rõhutan. Konstitutsiooni kohtule antakse õigus mitte lubada riikide vaheliste organite ning välismaiste kohtute ja arbitraaside otsuste täitmist Venemal. Kes küll pärast seda julgeb investeerida sinna? Samuti keelatakse igasugune riigi territooriumi võõrandamine ja ka üleskutsed selleks. Samuti rändavad esialgu raskesse muudetavast preambulist tahapule erinevates sätetesse ka muudatused, mis muudavad karistatavaks Kremli arusaamas ajaloo falsifitseerimist ning sedastavad vene keele kui riiki moodustava rahvakeele eristaatuse. Kas või kiire pilguheit olulisemate paranduste mõttele annab aimu sellest, kuhu lisaks oma enesevõimu jätkuvuse kindlustamisele soovib Kremli peremees suurriiki tüürida. See on teatud eri võimuharude osaliselt tasakaalustava mehhanismi olemasolule vaatamata, tsentraliseeritud, valitsetav, kontrollitud, elik kurikuulsa suveräänse demokraatia põhine, konservatiivse ühiskonnakorraldusega, üpris autarkiline ja rahvusvahelist õigust mitte tunnustab, vaid seda ise sunniviidiliselt loov ja jõustav rahvusvahelisest suurtoimijast Vene impeerium. Sarnane ideaalkuvandile, mida Venemaal üha laiemalt ihaletakse. 19. sajandi tsaaririigi näol. Ja ta on meie suur naaber. Kas see on siis muutunud Venema peegeldus, nagu vedab oma uue lähenemise elik initsiatiivi eeldusena Prantsuse president Macron? Mõnes mõttes küll, ainult mis suunas. Ja kas uus Euroopa kontsert saab sellises olukorras vältida muutumist üle-eelmise sajandi kontserdi mitte ainult meiesugustele Euroopa väikeriikidele ohtlikuks korduseks?